Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Heitur og sólríkur sumardagur er að kvöldi komin í Glenelg, fáförnum strandbæ í útjaðri Adelaide í suðurhluta Ástralíu. Flugur sveima loftið í heitri mollunni. Þeir sem enn eru úti við ganga lötur hægt eftir götunum. Árið 1948. Karlarnir eru með hatta, þeir kveikja sér í filterslausum sígarettum og leiða konur á síðum sumarkjólum í kvöldkyrðinni. Eftir ströndinni gengur líka ungt kærustupar. Ólif og Níl heldur varlega í höndina á Gordon Straps, kærasta sínum. Þau setjast á bekk og spjalla hitt og þetta, þegja þess á milli, horfa á allt og ekkert. Þar til þau koma bæði auga á mann sem liggur uppi við grótvekkin sem skilur að götuna á ströndina. Það er eitthvað einkennilegt við hann. Höfuðið hallar og vinstri höndin á honum liggur máttlaus í sandinum. Var ekki allt með feldu? Er hann eitthvað veikur? Ólif verður áhyggjufull? Er maðurinn kannski dauður? En Gordon segir henni að láta ekki ímyndunaraflið hlaupa með sig í gönur. Í þeirri andrá sjá þau að maðurinn hreyfir sig örlítið. Líklega er hann bara sofandi eða fullur. Ólif andar léttar og parið hefur sig á brott. Þau líta þó einu sinni öxl og sjá að flugurnar sem eru allstaðar þetta sumar kvöld sveima yfir hausamótunum og manninum. Hann virðist ekki kippa sér neitt upp við þær. Snemma morgunin eftir, þann 1. desember 1948, hélt maður nokkur niður á ströndina. Hann var vanur að fá sér sundsprett í hlýju hafinu fyrir vinnu og var því snemma í því. Klukkan var ekki nefnum 6:30. En sundgarpurinn komst aldrei í sjóin þennan morguninn því á ströndinni tók hann eftir sama manni og unga parið hafði séð kvöldið áður. Hann hafði ekki hreyfst úr stað og var alveg hreyfingarlaus. Nú var augljóst að eitthvað alvarlegt bjátaði á. Maðurinn var látinn. Sundgarpurinn hringdi á lögregluna. Það kemur því miður fyrir allstaðar, jafnvel í friðsælum strandbæjum eins og Glenelg, að fólk finnst látið úti á víðavangi af einni eða annari ástæðu. Lögreglumenn bæjarins, þegar þeir mættu á vakt þennan morgun og fréttu að lík karlmanns hefði fundist á ströndinni, þeir hafa kannski fyrst hugsað að þetta væri flækingur eða eina fyllibittum bæjarins sem hefði lognast þarna út af eða jafnvel einn af ráðsettari bæjarbúum sem hefði fengið sér einum og mikið neðan í því þessa sumarnótt með hræðilegum afleiðingum. Þá gat auðvitað ekki grunað að þeir væru að hefja rannsókn á einu dularfyllsta sakamáli í sögu Ástralíu, máli sem næstum 7 áratugum síðar yrði enn óupplýst og við sögu kemi meðal annars ferðataska í hólfi á lestarstöð, dulmál og forn persnesk ljóðabók. Lögreglumaðurinn sem kom fyrstur á vettvang sá engin ummerki um átök né annað sem gat talist grunsamlegt. Maðurinn lá þarna friðsæll í logninu. Hálf reykt sígaretta lá á hægri flipanum á frakkakraganum eins og hún hefði verið síðasta sígaretta mannsins ævina. Önnur sígaretta lá svo klemmd á bakvið hægra eyrað. Hana komst hann aldrei til að reykja. Farið var með líkið á sjúkrahús, þar sem lögreglumenn leituðu í klæðum þess, en fundu engin skilríki og ekkert veski. Í fórum mannsins var tyggjópakki, sígarettupakki, eldspýtur, lítil greiða, notaður strætómiði og ónotaður lestarmiði. Klæðaburður mannsins vakti athygli lögreglumannana. Hann þótti óvenjulega glæsilegur til fara, klæddur í skyrtu og bindi, brúnar buxur og glæsilegan ljósan frakka með evrósku sniði. sérstaka athygli vakti að hann var í prjónaðri peysu yfir skyrtunni í steikjandi sumarhitanum. Það fannst mörgum benda til að líkið væri af utanbæjarmanni. Skór mannsins voru nýpússaðir og í raun undarlega hreinir með að við hann hafði eitt síðustu klukkutímunum á ströndinni. Dularfyllst þótti þó að allir merkimiðar höfðu verið fjarlægðir úr klæðum mannsins. Krufning leiti í ljós að maðurinn var 45 ára gamall og hafði verið í góðu líkamlegu formi. Hann var herðabreiður, mittismjór og stæltur. Hendurnar voru mjúkar og báru þess merki að maðurinn hefði líklega aldrei unnið líkamleg erfiðistörf. Lögun iljana og tánna þóttu sérstök, tærnar mættust í mjóum boga en slík lögun þekkt á meðal ballettdansara. Auk þess voru kálvar mannsins mjög ofarlega á fætinum en það algeng lögun á meðal kvenna sem ganga á háum hælum og langhlaupara. Engin sjáanleg ör voru á líkamanum og ekkert sem benti til átaka. Mikilvægasta uppgötun krufningarinnar var gerð eftir skoðun á inniblum sem sýndu að maðurinn hafði ekki dáið af náttúrulegum orsökum. Magi, nýru, lifur og lungu voru yfirfull af blóði. Læknar töldu að eitrun væri líklegasta banameinið þrátt fyrir að eitrið væri ekki rekjanlegt í líkama mannsins. Lögregla tilkynnti líkfundin í dagblöðum og vonaðist til að kennsl yrðu borin á mannin í framhaldinu. Tennur mannsins pössuð ekki við neittn í tannlæknaskýslum. Breska rannsóknarlögreglan aðstoðaði lögregluna í Adelaide og sendi ljósmyndina af manninum og afrita fingraförum hans víða heim, en maðurinn var hvergi á skrá og ekkert hægt að finna hann. Þar sem enginn virti sakna mannsins og enginn hafði borið kennsl á hann, var ákveðið að smyrja líkið 10 dögum eftir að það fannst til að varðveita það fyrir áframhaldandi rannsókn. Jú, örfáir komu á lögreglustöðuna og þóttust kannast við hinn látna. Einhverjir komu og sögðu að hann hefði verið 63 ára gamall skóarhóksmaður að nafni Robert Walsh. En nei, það var dregið tilbaka. Þetta var alls ekki hann. Einn sagðist hafa unnið með manni sem líktist innum látna á gufuskipi, en nei, það gat svo heldur ekki verið. Lögreglan var því ráðþróta í janúar 1949, mánuði eftir að líkið fannst á ströndinni. En þá dró loksins til tíðinda. Starfsmenn á aðalestastöðinni í Adelaide fundu brúna ferðatösku sem komið hafði verið fyrir í geymsluhólfi fyrir hádegi þann 30. november 1948, daginn áður en ókunni maðurinn fannst að látin. Miðar höfðu verið rifnir af töskunni rétt eins og að fötum hins látna. Í töskunni voru föt, frakki, rakvél og ýmis verkfæri, skrúfjárn, þykkur pensill sem notaður við stensla á kaupskipum, skæri og eldhúsnýfur sem hefði brindur niður í lítið og mjög oddkvast verkfæri. Allir merkimiðar höfðu verið rifnir af fötunum í töskunni á sama hátt. Hvergi voru neinar áritanir að sjá nýja merki fyrir utan að nafnið T. Keen hafði verið skrifað á bindi og bara Keen á þvottapoka á nærból. Lögreglan hafði upp á sjómanni að nafni Tom Keen sem bjó í Adelaide en fljótt kom í ljós að líkið var ekki af honum og hann virtist ekkert tengjast málinu. Eftir fyrirspurnir lögreglunar kom ennfremur í ljós að einskis T. Keen var saknað í neinu enskumælandi landi í heiminum. Lögreglan taldi því að hver sá sem hefði rifið merkimiða af fötunum hefði viljandi skilið eftir merkið með nafninu Keen þar sem hinn látni tengdist þeim manni ekki neitt. Í raun kom ekkert í ljós í töskunni sem gat komið lögreglurannsókninni að gagni fyrir utan fínan frakka sem saumaður var með sérstökum hætti. Var það mat klæðskýra í Adelaide að frakkin gæti ekki verið frá öðru landi en Bandaríkjunum og hefði verið sérsniðin á kaupandan og því keiftur þar. Hinn látni hefði því einhver tíman verið í Bandaríkjunum. Lögreglan rannsakaði lestarferðir 30. november og áætlaði að hinn látni hefði komið á lestastöðina með næturlest frá Sydney eða Melbourne þann daginn. Hann hefði svo keift lestarmiða til strandbæjarins Henley en af einhverjum ástæðum ekki tekið lestina og farið með ferðatöskuna í geymsluhólfið. Síðan hefði hann tekið strætisvagn til Glenelg þar sem hann lést hálfum sólarhing síðar. En þessar nýju upplýsingar virtust þó ekki hreyfa nokkuð við málinu. Í framhaldinu var lík mannsins grafið. Sjálfboðaliðar frá hjálpræðishernum sáum jarðaföruna. Á legstein mannsins var skrifað Hér liggur ókunni maðurinn sem fannst á Somerton strönd í Glenelg 1. desember 1948. Áður en jarðaförin fór fram gerði uppstoppari plastafsteypu af efri hluta líkama hins látna. Í júní 1949 var liðið meira en hálft ár frá líkfundinum og rannsóknin var í lama sessi. Dró þá aftur til tíðinda. Vísindamaður lögreglunar sem rannsakaði ýmis sönnunargögn í málinu fann leyni vasa á buxunum sem hinn látni hafði verið klæddur í þegar hann fannst. Á leyni vasanum var lítill bréfmiði sem greinilega hafði verið rifin úr bók. Á honum stóð Tamam Shut. Þessi orð, Tamam Shut, þýða endað eða lokið og eru síðustu orðin í 900 ára gömlum persnesku miðaldakvæðasafni Ómars Kajams, Rubaiyat eða Ferhendunum. Miðin hafði enga bókstafi á hinni hliðinni og leitaði lögreglan víða af réttri útgáfu af Ferhendum Kajams þar sem síðasta prentaða síðan geymir orðin Tamam Shut en án árangurs. Í kjölfarið auglýsti lögreglan eftir bókinu allt land með mynd af miðanum. Leið gaf læknir sig fram við lögregluna og upplýsti að hann hefði fundið mjög sjaldgæfa gamla útgáfu af ferhendunum í framsætinu á bílnum sínum þann 30. november 1948 fyrir utan húsið sitt í Glenelg, sem sagt, daginn áður en huldumaðurinn fannst látin í sama bæ. Læknirinn afhendi lögreglu bókina og sagðist ekkert hafa vitað að tengingu hennar við málið. Í bókina vantaði orðin Tamam Shut á síðustu blaðsíðuna og fullvissuðu rannsóknarmenn sig með smásjá að bréfmiðin sem hafi fundist í leyni vasanum hafi verið rifin úr bókinni. Auk þess vantaði síðasta kvæðið í bókina sem hljóðar svo í íslenskri þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.
Og er þú glöð og glófætt reikarinn í garðinn þar sem vinahópur þinn sem stjörnu hvirfing húms í grasi skín þá kvöldu tæmdu glasi á blettin minn. Tamam Shut.
Á síðustu blaðsíðunni í bókinni voru daufir bókstafir sem skrifaðir höfðu verið með blýanti. Það voru fimm línur með óskiljanlegum runum bókstafa í hástöfum. M-R-G-O-B-A-B-D, M-L-E-A-O-I, M-T-B-E-M-P-A-N-E-T-P og svo framvegis. Lögreglan taldi fyrst að þetta væri einhver útlenska, en fljótt varð ljóst að auðvitað gat svo ekki verið. Bókstafirnir hlýtu að vera einhvers konar dulmálskóði sem tengdist ferð mannsins til Adelaide og dauða hans þar. Gengið var út frá því að hinn látni hefði skrifað orðin hugsanlega á svipuðum tíma og hann reif orðin úr blaðsíðunni og stakk þeim í leynivasan. Dulmáls sérfræðingar voru kallaðir til en þeir gátu ekki fengið neina merkingu úr kóðanum. Árið 1978 gerði ástralska varnarmálaráðuneytið svo ítarlega skýrslu dulmálið. Niðurstaðan var að bókstafirnir væru of fáir til að hægt vera að ráða í minnstur þess. Á sömu blaðsíðu og dulmálið var skrifað var einnig símanúmer. Það reyndist ekki vera skráði í símaskrá, en þegar lögregla hringdi svaraði ung hjúkrunarkona sem bjó í Glenelg í göngu fjarlæð frá ströndinni þar sem hinn látni fannst. Konan sagði að jú, hún hefði átt eintak af ferhendum Kajams þegar hún starfaði á sjúkrahúsi í setni heimstyrjöld. Hún hefði svo gefið Alfred nokkrum boxal bókina árið 1944 þar sem þau voru stott á Hotel Bar í Sydney. Boxall var liðsforingi í ástralska hernum og barðist í stríðinu. Hjúkrunarkonan sagðist hafa flutt frá Sydney eftir stríðslok og gengið í hjónaband. Henni hefði borist bréf frá Boxall en sagt honum að hún hefði kynst öðrum manni. Þau hefði aldrei hist nýr rætt saman eftir það. Hún bætti við að dularfullur maður hefði síðla árs 1948 gengið eftir götunni hennar og spurt nágranna hana. Lögreglan sýndi konunni plast af steypuna af hinum látna, en hún gat ekki staðfest að hún væri af Alfred Boxall, þrátt fyrir að andlitfallið væri ekki ósvipað. Lögreglumennirnir glöttust. Þeir voru handvissir að hinn látni væri Alfred þessi Boxall, en sú gleði varði einungis í stutta stund, því Alfred Boxall reyndist vera á lífi í Sydney. Í bókahillunni átti hann enn eintakið af ferhendum Kajams sem hjúkrunarkonan hafi gefið honum fyrir mörgum árum. Fremst í bókina var 70. kvæði bókarinnar skrifað.
Að sönnu iðrun sór ég tíðum fyrr, en sór ég alveg gáður þá, ég spyr. Og svo kom vorið veifandi ungri rós og vesæl yfirbótin flúði á dyr.
Fyrir neðan kvæðið var undirskriftin Justin sem leit út fyrir að vera gælunafn eða dulnefni hjúkrunarkonunar. Boxall gat ekki útskýrt af hverju konan hefði gefið sér bókina og hvers vegna þetta kvæði hefði orðið fyrir valinu. Hjúkrunarkonan baðum að vera hlýft í fjölmiðlum því hún vildi ekki verða fórnarlamb hneykslunar og fordóma vegna fyrri kynni sinna af Boxall og tengingu við líkfundin. Lögreglan samþykkti þessa bón og hélt nafni hennar leyndu. Allar götur síðan líkið fannst hann 1. desember 1948 hafa gengið sögur að líkfundurinn tengdist alþjóðlegri njósnastarfsemi á einhvern hátt, enda minna margar staðrendir málsins kannski helst á söguþráð ævintýralegra spennusagna njósnara kaldastríðsins, en það kannski ekki alvitlaust hugmynd. Árið 1978 gerði ástralska sjónvarstöðin ABC heimildarþáttum Tamam Shud málið. Sjónvarsmenn heimsóttu þá og meðal annars Alfred Boxall, hermanninn sem átti eintaka ferhendum Kajams. Þegar sjónvarsmennirnir spurðu Boxall hvort hann hefði nokkuð verið njósnari í seinni heimstyrjöld, var svar hans loðið. Í tæplega 500 km fjarlægð frá Adelaide er lokað herstöðvarsvæði, Woomera. Þar hafa Ástralir, Bretar og Bandaríkjamenn stundað leynilegar vopnaprófanir í áratugi, með eldflögar, flugskeiti og kjarnorkuvopn. Woomera var ein leynilegasta herstöð bandamanna í kaldastríðinu. Í apríl 1947 komst upp að embættismenn í sovjeska sendiráðinu í Ástralíu höfðu á einhvern hátt komist yfir trúnaðar upplýsingar herstöðina. Árið 1994 voru krufningarskýslur úr Tamam Shud málinu rannsakaðar á nýjan leik til að skera úr banamein hins látna, en eins og komið hefur fram náðu læknar árið 1948 ekki að rekja eitrið sem líklega banaði honum. Samkvæmt þeim niðurstöðum þótti ljóst að bana meinið var eitruna völdum fingurbjargarblóma sem innihéldu eitur sem væri stórhættulegt í stórum og þéttum skömmtum ef rétt kunnáttaðir fyrir hendi. Í þessu sambandi mikilvægt að hverfa til Bandaríkjana 3 mánuðum fyrir líkfundin aftur til ágúst 1948. Þá lést Harry Dexter White, aðstoðar fjármálaráðherra Bandaríkjana, úr eitrun af völdum fingurbjargarblóma, en hann hafði verið sakaður njósnir fyrir Sovjetríkin. Nú síðast árið 2013 dró enn til tíðinda í þessu flókna máli. Áströlsk útgáfa fréttaskýringa þáttarins 60 mínútna fjallaði þá málið og svifti hulunni af Justin hjúgrunakonunni hverra símanúmer hinn látni hafði í fórum sínum og hafði viljað halda nafni sínu leyndu. Justin hét, ef taka má mark á 60 mínútum, Jessica Thompson. Það var dóttir hennar, Kate Thompson, sem færði 60 mínútum þessar upplýsingar og tekið er viðtal við henni í þættinum, en Jessica sjálf lést árið 2005. Dóttirinn segir að móðir sín hafi alla sína barnæsku verið leyndardómsfull og lítið vilja segja, jafnvel sinni eigin dóttur, lífshlaup sitt. Hún hafi verið kommúnisti í æsku og nefndi einhverju sinni að hún kynni rússnensku. Því grunaði dótturina nú að móðir sín hafi verið sovjeskur njósnari. Hún segir í viðtalinu að Jessica Thompson hafi átt sínar myrku hliðar. Hún hafi líklegast logið að lögreglunni tengst sín við Tamam Shud-málið og dótturinn íjar að því að kannski hafi það verið hún, móðir hennar, sem myrti manninn á ströndinni í Glenelg. En engin endanleg svör í þessari hringavitleysu fengust þó í úttekt 60 mínútna. Hlustendur deila eftir vill þeirri skoðun að hver ný vísbending í málinu virðist einungis flækja það enn meira. Það sem við vitum þó fyrir víst er að morðingi hins látna bjó yfir mikilli kunnáttu á sviði eiturefna því eitrið var jú óreikjanlegt í líkama mannsins. Við vitum að persóna hins látna var vel falin með því að fjarlæga allar merkingar af fötum hans og með því að skilja engin skilríki eftir eða nokkuð annað sem gæti gefið nafn hans eða uppruna til kynna. Það er líka einkennilegt að maðurinn hafi haft enga fjármuni á sér, ekki krónu með gati, samt keypti hann lestarmiða á aðalestastöðinni í Adelaide sem hann notaði síðan ekki. Sumir hafa haldið því fram að orðin Tamam Shud sem í óbeinni þýðingu geta þýtt endir eða leikslok, bendi til þess að maðurinn hafi framið sjálfsmorð. En það skýrir ekki dulmálið, af hverju fleigði hann ljóðabókinni inn í bíl hjá ókunnugum manni, af hverju fleigði hann ekki í ruslafötu. Af hverju setti hann ferðatöskuna á hólfi í lestastöðinni, af hverju var bréfmiðin í leyni vasa á buxunum. Við gætum haldið á fram að spyrja svona fram í rauðan dauðan. Ein skrýtnasta hlið málsins er þó sú sem snýrað eintökunum tveimur af ljóðabálki í Kajams og allar tilviljanirnir sem virðast tengja þar saman, ef það eru þá tilviljanir. Ein var gefin hermanninum Alfred Boxall í Sydney sem ekkert sagðist vita málið, hinn tilheyrði líklega hinnum látna. Í þeirri síðari var skrifað símanúmer hjúkrunarkonunnar dularfullu, Justin eða Jessica, sem kannski var njósnari og kannski morðingi. Í bókum lögreglu yfirvalda í Suður Ástralíu fylki er málið enn opið, en árin líða og mörg sönnunagögn eru horfin. Brúnu ferðatöskunni var hent árið 1986 og upprunalega ljóðabók Kajams er týnt, margar skýrslur vantar í skjalabunka málsins. Auk þess hafa menn talið líklegt að erfitt gæti reynst að finna hentug DNA síni úr líkinu sem liggur grafið í kirkjugarði þar sem smurning þess á sínum tíma kann að hafa eyðilagt lífsýni. Þykir flestum líklegt að málið verði aldrei upplýst úr þessu. Háskólakennarin okkur í Adelaide, Derek Abbott, er að vísu ekki á sama máli. Hann hefur vakið málið upp úr löngum svefni og segir að með akademísku starfi og öguðum og skynsömum vinnubröðum megi kafa miklu dýbra í málið. Abbott stjórnar hópi rafmagnsverkfræðinema sem reynað ráða dulmálið í bók Kajams. Þeim hefur lítið orðið ágengt á mörgum árum. Kanski reynist líkill dulmálsins annar staðar í ljóðabókinni. Því hefur Abbott lagt mikið kapp á að finna sömu prent útgáfu af ferhendum Kajams og hinn látni átti, en það hefur reynst hægara sagt en gert. Alþjóðlegs leitar átak sem Abbott efndi til á netinu og samfélagsmiðlum til að hafa upp á þessari sjaldgæfu bók hefur engu skilað. Þegar íslenska tímaritið Skakkiturnin fjallaði málið fyrir nokkrum árum og rætti þá við Abbott, fór hann sérstaklega fram á að lístirði eftir þessari ákveðinu útgáfu ljóðabálksins hérlendis. Það er fyrsta útgáfa enskrar þýðingar Edvards Fitzgerald sem gefin var út hjá nýsjálenska forlæginu Whitcomben Tombs árið 1859. Skakkaturninum bárust engar ábendingar bókina frá Íslendingum og Abbott ekki heldur. Líklega ólíklegt að eldgömul nýsjálensk útgáfa persneskrar ljóðabókar leynist hér á landi eða hvað. Hlustendur, ættu kannski að athuga í bókaskápnum? Eða liggur hún kannski einhver staðar neðst í bókastafla í fornbókabúðinni við Klapparstíg?
Thank you. fengum geçti. Yusuf fengum geçti bazaye. Yusuf fengum geçti bazaye. Diken ömrem mekhoyur dem mekhoyur. زم شود روزی گلستان غم مخور غم مخور این دل غم دیده حالش به شود به شود دل بر مخور این سر شوریده باز آید به سر سرشوریده باز آید به سامان غم نخور